Diru al mi, Helena, kia homo estas Davido?
Oh, tre clera. Li studis naturscienzon en la universitato, kai nun li instruas lingvoin alla supera classo de la gimnasio.
Do, li estas ne nur sciencisto, sed ancau linguisto. Kiel li lernis paroli la lingvoin suffice bone por instrui ilin?
Unue, li ceestis cursoin, kai successis ce la examenoi. Due, li multe voyagis, kai trie, li edzigis cun Maria, kiu edukigis en Francujo, kai tre flue parolas la Franzan.
Mine miras do, ke li bone progresis. Cetere, lau mi, estas multe pli facile compreni lingvon ol paroli gin. Ciu vi ne consentas?
Yes, kai duoble pli facile legi ol scribi. La unua problemo, kiam oni comenzas lerni novan lingvon, estas prononci la vortoin giuste, precipe kie temas pri nekutimae sonoi.
Kai la dua estas compreni la senson.
Davido donis al mi bonan consilon. Lau li, kiam oni ne comprenas, oni ripete demandu, kion signifas tiu vorto, au kiel oni nomas tion.
Mi consentas. Oni ne hesitu fari demandoin. Tiel oni lernas paroli giuste. Lau mi, tre gravas la ciutaga conversazio. En la lernejoj oni tro ofte studas nur klasikaĵojn.
Sed mi preferas ankaŭ havi iom da poezio kaj literaturo, tio donas pli da intereso.
Por mi la ĉefa problemo estas ne la gramatiko, sed la vortprovizo. Oni devas lerni tiom da vortoj.
Almeno en Esperanto tiu problemo ne estas tiel akra kiel en aliaj lingvoj. Tre helpas la sistemo de afiksoj.
Konsentite, tamen ĝi restas problemo. Iam mi komencis lerni la rusan, sed mi devis rezigni pro la amaso da vortoj, kiujn mi tute ne povis memori.
Aŭskultu, venis al mi ideo. Ni volas ekzerciĝi pri la franca lingvo, ĉu ne? Tiel ni estos pretaj por nia ferio. Davido kaj Maria povus helpi nin. Ni invitu ilin vespermanĝi ĉe ni.
Se ili venos, ni estos kvar. Kaj inter tiu kvaro estos parolata nur la franca.
Aŭ Esperanto. Esperanto estas kvinoble pli facile lernebla ol la franca.
Jen via mondo, kun montaneĝo kaj mara ondo, de la tropikoj ĝis la polusoj, jen vasta mondo por ĉiuj ni.